Historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo Akershus tar nå for seg perioden 1994 til i dag. 20 års strekk med spennende utvikling og mange, mange historier. Og i studio i dag, sammen med oss her for å dele noen erfaringer av sine inntrykk på veien, her har vi fått Ole Christian Lagesen. Men før vi begynner på dette strekket, Ole Christian, så kunne jeg ha moro å høre om hva dine erfaringer med overgangen fra å være høyprofilert nyhetsjournalist og landskjent og kjær for mange i forhold til inn- og utlandsnyheter, å komme her ned til en høyskole og sitte med fagplaner, lederansvar og lærermøter. Den overgangen, hvordan var den?
Den var ikke egentlig så forferdelig vanskelig, blant annet fordi jeg så å si var tvettet i lammets blod ved at jeg først var rektor på Journalisthøgskolen. Og det var jo en høyskole som var preget av det praktiske liv, en undervisningsmodell hvor det var massevis av arbeidsoppgaver mot deadline, og hvor det faglige i veldig stor grad var preget av denne hands-on-kvaliteten som jo også var nyhetsjournalistikkens kjennemerke. Så de årene jeg tilbrakte der, før jeg kom over i høyskolen etter reformen i 94, var ikke så drastisk, og dessuten så må jeg nok si at det totale miljøet, fagfellene av forskjellig slag, var jo da personer med såpass mye intensitet og glede at jeg følte meg på mange måter hjemme. Men det er klart, noe av sagmugglysta hang igjen. Så det har vel hendt at jeg har tenkt at kanskje jeg valgte feil den gangen for 25 år siden, eller vel det.
Journalister, er det en egen rase til i forhold til å være trigga på deadline, nyheter og høyt trykk og litt småstressa arbeidssituasjon hele tida?
Ja, det er en form for rusmisbrukere, altså gavlatelig avhengig av at det skal være en ny dag i morgen når du jobber inn mot deadline. Og det er klart at disse langsiktige prosessene og et reformarbeid over tid og en situasjon hvor det er vanskelig å se utviklingen fra dag til dag, er to forskjellige verdener. Samtidig så var jeg vel kommet dit at det var på tide med litt sånn rusavhengighetsavvenning da jeg begynte her.
Ja, og da kan vi komme til de rollene og stillingene du har hatt her siden 1994, når du landet her på campus. Fortell hvilke stillinger og roller du har hatt.
Nei, jeg kom jo da inn i den avdelingen som omfattet bibliotek og journalistikkfag, og var da prodekan der til å begynne med. Kom relativt fort inn i de sentrale utvalgene i den nye høyskolen, forskningsutvalg og slike ting, og var styremedlem en periode på 90-tallet. Før jeg da i 2000 ble valgt til prorektor, mens Per Lillengen ble rektor.
La oss holde oss ved den første perioden, da du utviklet journalistutdanninga. Hva var de viktigste grepene dere måtte gjøre med den utdanninga, når du nå skulle være en del av en større helhet her?
De var ikke egentlig så veldig store. Det var å få bedre sving på så å si det teknologiske grunnlaget, bruke de nye lokalene på den riktige måten, opprettholde kontakten til våre samarbeidspartnere allerede, enten det nå var Universitetet i Oslo eller andre journalistutdanninger i Norden. Det var òg holde på nærkontakten til praksisfeltet. Det var utfordringen slik den hadde vært i og for seg. Også da vi var selvstendig institusjon, var det ikke så veldig store kvalitative forskjeller akkurat på det. Samarbeidet da med bibliotekutdanninga, som vi hadde håpet skulle gi en slags tverrfaglig og så å si mediefaglig synergieffekt, viste seg ikke å være lett å etablere. Og vi fortsatte et i og for seg godt samarbeid, eller samboerskap, men ikke så forferdelig stor faglig utveksling mellom miljøene. Men
kan det ha att göra med de kulturforskjellene mellan journalistik och biblioteksfagene som jag i mina möjliga fördomar sitter med?
Ja,
lite mer kultur och långsamhet i biblioteken och lite mer action och deadlines som vi har snackat om på journalist.
Ja, det tror jag nog. De skillnaderna har nog kanske blivit mindre eller det och se det fagliga fällskapet i alla fall på vissa punkter mellan det för exempel kildefältet och det och bruka teknologi i det och finna stoff och det och utveckla standarder för förnuftigt arbete på det har nog utvecklat sig till att bli mer så att säga gensidigt befruktande men det är ju framdeles en viss avstånd.
Och det ska det väl kanske vara mellan två så pass forskjellige artede fag. Men dataverktøy, det hade du ju felles i det minste. Och där har du också varit med på en revolution från du kom in här och till idag. Nu är ju databruken allt omfattande. Mm.
Och det strävde vi med naturligtvis i de första åren. Och det ska jag inte uttala mig för starkt om hur det ligger an nu. Men det är klart att selve den digitale revolusjonen, både når det gjelder innhenting av stoff og produsere stoff, og i neste omgang også publisere stoff på forskjellige plattformer, det har gjort at journalistutdanningen har en helt annen karakter i dag enn før, samtidig som noen av de helt grunnleggende verdiene jo er de samme. Det er nok utfordringen for dagens utdanning å klare å holde følge med disse endringsmønstrene, samtidig som man holder fast ved de grunnleggende kvaliteter og utfordringer i selve det å drive journalistisk, holdbar, seriøs formidling.
Ja, journalistikken har jo undergått en nærmest revolusjonerende endring den også, nå som du sier. Hva er for noe mer konkret er det det har handlet om?
Nei, det dreier seg jo blant annet om uendelig mye mer direkte sendinger i radio og fjernsyn. Det dreier seg om at journalisten forventes å publisere på flere plattformer samtidig. At stoffet skal brukes i langt større grad i flere medier. Det krever også at journalisten er mer teknologisk selvdrevet i en god del situasjoner. Også at veien fra begivenhet som skal dekkes til publisering er blitt sørgelig kort tidsmessig. Og at dermed så blir presset på å være i stand til å mobilisere presisjon og analyse i kildegrunnlag og så å si situasjonsoppfattelse blitt mer presset. Man har mer tid og man trenger eventuelt et større redaksjonelt backup-system for å kunne gjøre dette kvalitetsmessig godt. Og det, der ligger endringen, slik jeg ser det, først og fremst i den teknologirevolusjonen som har kommet.
Så har jo dette seriøse yrkesfaget journalistikk også fått konkurranse fra hele verdens befolkning nærmest. Mm. Det er de sosiale mediene og bloggerne kaster seg fram på, og det er svære gråsoner også mellom hva som er journalistikk og hva som er nok så privat og eventuelt kommersielle framføringer. Hvordan preger det faget?
Ja, det vet jeg litt for lite om, siden jeg da i de senere år ikke har vært noen integrert del av utdanningen. Men vil si at det nok preger det hele. Det er de sosiale medier er jo blitt en dimensjon som innvirker på selve journalistikken, samtidig som også de journalistiske organene selv blir aktører på de sosiale medier, enten det nå er Twitter eller Facebook eller egne internetsider eller hva det nå er for noe. Og dette gjør det nok stadig vanskeligere å holde den virkelig solide, grundige, solide, seriøse journalistikken i hevd. slik jeg ser det, er det en stadig utfordring. Når det da blir kombinert med den teknologiske undergravingen av inntektsgrunnlaget for mediene, særlig den trykte pressen, så, og uten at man enda har løst selve det økonomiproblemet fullt og helt, så gir det akkurat nå i disse årene en ganske utfordrende situasjon, både for selve den journalistiske rollen og faget, men også for selve, så å si, bransjen.
Så i år 2000 så ble du prorektor sammen med Per Lillengen som rektor, og du klatret enda en etasje opp i høyskolehierarkiet. Hva var det som var de største utfordringene du måtte ta fatt på i den rollen?
Nei, det var jo en periode hvor vi trodde at nå var vi kommet gjennom en konsolideringsperiode fra 94 frem mot 2000. Nå hadde man balet med omorganisering, nå hadde man hatt en relativt trang økonomi en stund, og høyskolen skulle få til en rekke nye organisasjonsmessige grep, og det skulle bli et nytt fellesskap, men samtidig så skulle man da altså holde fast ved kvaliteten i de etablerte utdanningsløpene. Dette hadde man vel på slutten av 90-tallet følelsen av å ha begynt å gå seg til, og at det skjedde mye bra rundt omkring i de forskjellige utdanningene, og at det begynte å bli en slags fellesskapsfølelse. Og så får du altså 2000-tallet, og så er det hele ikke reformpause og konsolidering, men snarere tvert imot total omveltning. Kvalitetsreformen av 2001-2002, midt i Per Lillengen som min periode, hvor da altså nytt gradssystem, ny akkrediteringsmodell, ny økonomimodell, alle kortene ut på bordet i mer eller mindre solid vifteform.
Ble det mer kvalitet av den reformen?
Etter mitt skjønn ikke. I alle fall ikke uten videre. Det med etablering av treårige løp som normen og en ytterligere understreking av forskningsbasert undervisning, læring, vel positivt, men økonomimodellen var jeg den gang og er fortsatt skeptisk til. Det er dette med sterk ettertrykk på alt fra veiledning til mappevurdering og så videre, positive trekk, men samtidig trengte ikke, i alle fall vår høyskole, få den trøkken så direkte, som da i og for seg noe vi delte med resten av høyskole- og universitetssektoren på det tidspunkt.
Det er vel velkjent at en måte å tjene mye penger på ved en høyskole er å ta opp veldig mange i klassene på bachelornivå, og la de store kullene der finansiere mye annen aktivitet oppover, mastergrader, doktorgrader og kanskje mer administrasjon. Er det sånn i nærheten av problem?
Ja, det er, i realiteten så var det det også høyskolen gjorde i den perioden. Vi var jo for så vidt ganske fornøyd med at man da fikk finansiert adskillige nye mastergrader, fikk startet opp et doktorgradsprogram eller to, og i det hele tatt kom i gang med det med større ettertrykk. I perioden hadde vi om lag en tredel av de ansatte med første kompetanse, og det var mer enn de andre høyskolene hadde. Men finansieringsgrunnlaget, som jo da i realiteten lå der i disse bachelorstudentene som var der i horder, og som produserte studiepoeng med en utdanning som nok holdt, men kanskje ikke helt. I alle fall ikke helt slik vi skulle ha håpet på det. Det var en side ved situasjonen den gangen som jeg var med på ferden, gubevars. Jeg skal ikke fraskrive meg et liten medansvarlighet for det, samtidig som jeg tror at det da var kull som gått, som nok betalte en viss pris for den satsingen som da ble gjennomført.
Nå det noen som hevder at disse grunnutdanningene og for så vidt instituttene lever sine egne liv, mens fellesadministrasjonen, de har noen funksjoner som nok synlige og viktige, men de er på en måte et litt annet lag. Det to parallelle løp på høyskolen. Det noe du kjenner deg igjen i?
Jeg våger ikke å si noe særlig om de senere årene. Det jeg kan si at den profesjonaliseringen av med en fellesadministrasjon som skjedde fra 94 og fremover for de aller fleste utdanningene og for høyskolen som helhet var gunstig. Den ble nok noe topptung, og jeg var blant dem som var veldig motstander at den skulle bli topptung. Delvis gjennom departementets instrukser så ble den tyngre enn vi i utredningsarbeidet hadde tenkt oss. Men kanskje ikke minst fordi man i rekrutteringen av administrative ledere var veldig omhyggelig med å velge folk som kjente sektoren, som kom fra universitets- og høyskolemiljøer, til dels sentrale departementsstillinger tidligere. Her var det en type faglighet og innsikt i sektoren som gjorde at fellesadministrasjonen, slik jeg opplevde den fra 94 og fram mot begynnelsen av 2000-tallet, var høyt kvalifisert og som løste oppgavene på en bedre måte enn alle disse enkelthøyskolene hadde klart tidligere. Og det ble jo satt også nye rettssikkerhetskrav og orden på en god del ting. Også studenten tror jeg egentlig tjente på det. Hvordan så situasjonen har vært i de senere år, skal jeg ikke si. Det er en avstandsfølelse av at avstanden er blitt større mellom fellesadministrasjonens virke og de enkelte institutter, / fakulteter, og at det på langt sikt kan skape problemer, særlig hvis det blir, som det vel er en del antydninger om, blir en detaljstyring ovenfra, som kan være ikke særlig gunstig for både miljø og for faglig utvikling. Men la meg føye til en ting til der, at Det ble jo tatt i løpet av 90-tallet en del såkalte grep, da. En hel rekke tiltak, ikke minst fra både administrativ ledelse, i dette tilfellet Åsulf Røysnes og de andre direktørene, og det som var da rektorat og andre faglige ledere. En god del tiltak som skulle bygge høyskolen som fellesskap. Mange av de tiltakene, alt fra det å sette av stipendier til å skrive historie fra de enkelte utdanningene, til det å etablere HiO storband og det å få i gang kulturprogrammer og i det hele tatt.
Ja, og etablering av tre svære sentra og tre nye forskningsprogrammer og strategiplaner. Ja.
Intensjonen ved alt dette var etter min mening bra, samtidig som når det gjelder alt de tre sentrene som ble etablert, jeg var med i en infighting når det gjaldt etableringen av CEFIA, som jeg delvis den gang var uenig i, og i alle fall var jeg uenig i måten det ble gjort på. Den oppløsning av CEFIA som siden har skjedd, og tilbakeføring til lærerutdanninga, var sannsynligvis nødvendig, slik det ble. SPS, også født også i, litt i strid, langt mer vellykket, slik jeg ser det, blant annet fordi man fikk etablert studdatasystemet og maktet å opprette en tverrfaglighet som var mangelvare i det hele tatt i høyskolen. Og så, når det gjaldt PUS, så fikk man jo ikke noe backing fra noe sted, når det gjaldt man i den forstand at det fantes ikke noe skikkelig aksept for at faglig utviklingsarbeid av den typen, med førstelektor i neste omgang, også skulle gi status og avansement videre i systemet. Det forsøkene på å si at det måtte i alle fall en toppstilling til her, altså et professoratsystem, falt utenfor det som man på sentralt hold syntes var interessant. Og det var vel ikke fullt så vellykket, selv om det med førstelektorprogrammet var et av, så å si, de ting var Per Lillehengens og delvis da også mitt prosjekt i de årene på begynnelsen av 2000-tallet. Man må jo hele tiden når det gjelder høyskolens virke være klar over, synes jeg, og det vil vel da historieskrivingen ha som en av sine utfordringer, og se hvordan de sentrale vedtakene, det politiske miljøets vilje og evne til å legge nye føringer gjennom ikke bare lovvedtak, men også da de institusjoner som blir etablert, og hvordan både departement og etter hvert NOKUT og andre instanser blir styrende for det som skal skje, og så å si presser om organiserings mønstrene og mye annet ned på høyskolen, det er veldig, man må se denne historien i ganske stor grad en gros, ikke bare se på mikronivå hva som skjer innad i høyskolen, fordi her er det ligger mye av det arbeidet som måtte gjøres, skjer på grunn av helt bestemte føringer, både økonomisk og administrativt, fra sentralt hold.
Hva er det mest vellykkede du vil trekke fram når vi ser det store bildet her, som du nettopp har beskrevet, i det å slå sammen nærmere 30 mindre høyskoler i Oslo og Akershus-regionen til en svær høyskole midt i byen?
Ja, det burde være et svar om at her har det skjedd faglige, fabelaktige ting. Det er ikke det jeg uten videre vil si er det viktigste. Jeg synes selve det administrativt økonomiske mesterstykket, og faktisk å få samlet alle disse forskjellige høyskolene i bedre lokaler, med større nærhet, ikke da bare til hverandre og til en felles administrasjon, men også til vesentlige miljøer for øvrig, og å få opp en bedre infrastruktur i det hele tatt for drift av både de forskjellige enkeltmiljøene og høyskolen som helhet. Der ligger en bedrift som jeg har veldig stor respekt for. Så
er det noe planen i denne svære 20-årsperioden med så mange endringer du vil framheve som noe som kunne med fordel vært gjort annerledes og bedre?
Ja, altså, med en følelse av dårlig samvittighet for mitt medansvar for at dette ikke er gjort, så synes jeg den delen av høyskolens kvalitet og så å si utdanningsmessige oppdrag, som dreier seg om handlingskompetanse, som dreier seg om nærhet til praksisfeltet, som så å si er det som er profesjonsutdanningenes og for den saks skyld høyskolesystemets kvalitative forskjell og faglige grunnutfordring motsetning til mange universitetsfag, den har ikke fått tilstrekkelig oppmerksomhet, hverken sentralt og vel kanskje heller ikke i de enkelte utdanningsmiljøene. Der er det en stor forskjell mellom de enkelte utdanningene, men der skulle det vært tatt ganske annerledes intense grep for å få den kontakten med praksisfeltene mye mer både systematisert, bedret, satset mer på det samspillet. Det finnes enkelte unntagelser. Sykepleierutdanninga har fått kvalitetspris for nettopp den type ting. Lærerutdanningen kan sikkert bli meget bedre, men de har tross alt et system som er operativt. Mange andre utdanninger, inkludert den jeg selv kommer fra, strever fortsatt med dette. Selv om handlingskompetansen er en så sentral del av den faglighet som vi skal utvikle.
Hører jeg samtidig det du sier i din bejubling av praksisnærhet og håndverksdelen av dette, en innebygd kritikk av akademiseringen og ansvar for egen læring og strebingen mot stadig mer høygradig kunnskap av type doktorgrader og den slags?
Ja, der har jeg et slags tvisyn, fordi den... Selve begrepet akademisering, i den utstrekning at det betyr en stadig mer teoretisk tilnærming og forskning basert på problemstillinger som fjerner seg fra yrkesutøvelsen, det er en fare som jeg har sett, som jeg er enig i delvis finnes et uttrykk for. Samtidig så har jeg da i de årene hvor jeg faktisk satt både i forskningsutvalg og senere i både i styret og i rektorat på andre måter, sett at mye av den forskningsvirksomhet som er drevet ved høyskolen og som er blitt stimulert ved høyskolen, den har ikke vært overdreven teoretisk i den forstand at den har fjernet seg fra det handlingsoppdrag som ligger i de yrkene det utdannes til. Har man kanskje sett for lite når man har kritisert høyskolen og for så vidt sektoren for akademisering, så har man sett litt for lite på hva det faktisk er blitt forsket på, og hvordan man har forsket. Problemet nemlig altså at det stadigvekk må være universitetsnivåenes så å si vurderingsnorm som avgjør forskningens kvalitet, har vært et problem. Men samtidig er jeg imponert over mange av de fagfolkene i de forskjellige utdanningene med de forskningsprosjektene de har reist og har gjennomført, og mange av stipendiatene, når de har vært tro mot selve fagenes handlingskompetansedimensjon og anvendbarhet i utdanningene av det de faktisk har brukt forskningstiden på.
Du har jo også i særklasse vært den som har hjulpet dusinvis av lærere og forskere å beskrive både sitt liv her på Høgskolen i Oslo og Akershus og eventuelle andre deler av sitt totale liv, formidle de erfaringene de har gjennom disse skrivekursene du har vært sentral i mange år. Fortsetter du bare så lenge du går på høykant?
Ja, altså... Det å legge seg ned er jo ikke særlig gunstig, hverken for blodomløpet eller for livskvalitet for øvrig. Så i den utstrekning at jeg får til det, så vil jeg vel fremdeles synes det er både moro og stimulerende, og forhåpentligvis også for andre brukbart, at jeg bruker en del av restarbeidsevnen til å bidra til det.
Vi er mange som vil bare si stå på. Takk for det til deg, Ole Christian Lagesen. Takk for at du kom her i studio og delte disse erfaringene med oss.